Ma küsiksin täna teie käest, et kas te olete mõelnud, milline on ideaalne kogudus? Millised tunnused iseloomustavad ideaalset kogudust? Miks ma seda küsin? Sellepärast, et inimesed ju ikka oma elus otsivad ideaalset abikaasat, ideaalset elukohta, ideaalset töökohta, aga olete kunagi mõelnud, et millistele tingimustele peaks vastama selline ideaalne kogudus? Kui võib-olla kedagi häirib see sõna ideaalne, siis selle võib vabalt asendada sõnaga ka hea või suurepärane või et milline siis on selline hea kogudus, milline on selline suurepärane kogudus, kus on nagu hea viibida, hea koos olla. Ja kui räägitakse sellisest ideaalsest kogudusest, siis väga tihti ma olen kuulnud, et tuuakse eeskujuks allkristi kogudus. Ja et sealt peaksid siis tulema sellise ideaalse või sellise hea koguduse tunnused. Ja me avame Piibli apostlite tegude raamatust teisest peatükist ja alates salmist 42. Aga nemad jäid alati apostlite õpetusse ja osadusse ja leivamurdmisse ja palvetesse. Aga igale hingele tuli kartus ja palju imesid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Aga kõik need, kes uskusid, olid ühes koos ja kõik, mis neil oli, oli ühine. Omandi ja varanad müüsid ära ja jagasid, mis saadi, igaühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Ja nad viibisid iga päev ühel meelel pühakojas ja murdsid leiba kodasid mööda ja võtsid toidust ilutsemise ja siira südamega, kiites Jumalat ja leides armastust kõige rahva juures. Aga Issand lisas iga päev nende ühendusele juurde neid, kes päästeti. See 42. salm hakkas sõnadega, aga nemad jäid alati apostlite õpetusse ja osadusse. Ja siis tuleb edasi, et kes olid need nemad. Kui me vaatame 41. salmi, siis ütleb, et kes nüüd vastu võtsid tema sõna, need ristiti ja nõnda lisati sel päeval nende juure ligi 3000 inge. Ehk need olid inimesed, kes olid ristitud, kes olid vastu võtnud Jumala sõna, ja me tänapäeva mõistes võimegi öelda, et see oligi tolla aegne kogudus. Inimesed, kes olid ristitud, olid ühes koos ja seda võibki nimetada siis nagu koguduseks. Ja kui me seda kirjeldust lugesime, siis kas kellelgi tekis tunne, et ta tahaks olla sellises koguduses? Või tekis hoopis vastupidine tunne, et pigem selline kahtlane? Nii ja naa, jah. Et siin on kindlasti asja, mis võibolla meie puhul on võibolla veidi võõras, aga ma usun, et siin on ka asju, mis ma usun, et me kõik tahaksime läbi elada. Ja vaatame siis, et millised tunnused siis olid sellel tolleaegsel kogudusel. Ja see 42. salm ütlebki, et nad jäid alati apostlite õpetusse. Apostlid olid siis Jeesuse 12 jüngrit, keda Jeesus siis oma elu jooksul välja koolitas, et nad võiksid siis tema tööd jätkata. Ja lisaks 12 jüngril näeme tegelikult ka Rooma 1:1, et Paulus nimetab ka ennast apostliks. Paulus Jeesuse Kristuse sulane kutsutud apostliks. Aga Paulus selles mõttes antud sündmuse puhul suurt tähendust isegi jomagi, sest et see Pauluse liitumine allkristi kogudusega tuli hiljem, kui see kirjakoht räägib. Ehk sel hetkel oli Paulus pigem sellel teisel poolel, kes kiusas kogudust taga. Aga esimene tunnus, mille me siit leiame, ongi see, et neil oli üks õpetus. Siin on seda nimetatud küll apostlite õpetuseks, kuid tegelikult oli see ju õpetus, mille nad olid saanud Kristuselt. Mille nad olid saanud Kristuselt, kui Kristus oli maa peal neid välja õpetas, ja see oli ka see, mida püha vaim neil andis siis pärast püha vaimu saabumist nelipühil. Ja me küll näeme hiljem, et tegelikult ka algristi koguduses tekisid teatud õpetuslikud vaidlused. Noh, üks küsimus, mis meil kõigil meelde tuleb, on see, et mida teha nende pagana niimoodi kristlastega. Ja seal tekisid teatud erimeelsused ka Paulusel ja Peetrusel. Aga ma usun, et üks õpetus kui selline on siis ka oluline selleks, et kogudus saaks täita oma eesmärki. Ja kui me kulutame suure osa sellest ühisest ajast omavahelistele vaidlustele erinevate seisukohtade üle, siis midagi veel teha, selle võrra jääb meil vähem aega töötada siis inimestega väljast poolt. Sellise, ütleme siis ideaalse koguduse esimene tunnus on see, et neil on üks õpetus, millesse nad usuvad, mille järgi nad tegutsevad. Aga lähme edasi. Teine tunnus tuleb samast kirjakohast 42. Aga nemad jäid alati apostlite õpetusse ja ta ütleb ja osadusse ja leivamurdmisse ja palvetesse. Teise tunnus võiks siis, mis siin sõna oli kasutatud, oli sõna osadus. Et nad olid osaduses. Mida tähendab osaduses olema? See vist on selline sõna, mida ma arvan, kasutame ka ainult siin kirikus viibides, et igapäevases kõneruugis ma väga vähe puutun kokku, et oleme kellegi ka osaduses. Et tule, lähme, oleme osaduses. Et sellist sõna vist tõesti on ainult selline nagu piibellik termin. Aga mida see tähendab osaduses olema? Kui me vaatame kreekakeelset sõna, ehk siis alg tõlget, siis sõna koinoid tähendab jagada midagi ühist. Võiks siis nagu tõlkida selle otse kreeka keelest. Ja ehk neil oli midagi ühist. Ja kui me tegelikult vaatasime, et neil oli ka ühine õpetus juba esimeses tunnuses, siis mis neil veel ühist oli? Neil oli ühine kooskäimiskoht. Siin 46. salm ütleb, et nad viibisid iga päev ühel meelel pühakojas. Ehk meil oli ühine pühakoda. Neil olid ühised söömised. Neil olid ühised palved. Ja 44. salm ütleb tegelikult, et neil oli kõik ühine. Ka vara oli ühine. Ja tegelikult see ei olnud veel kõik. 46. salmist vaatame, et neil oli ka üks meel. Nad viibisid pühakojas ühel meelel. Ja sellest, nendest võib-olla sellist kirjakohtadest tuleb välja ikkagi see, et lisaks ühisele õpetusele on siiski sellise ideaalse koguduse juures ka oluline selline ühine kooskäimine. Ma näeme, nemad olid sõid ühes koos, palvetsid ühes koos, olid pühakojas ühes koos, siis on oluline see, et me ka kohtuksime silmast silme üks teisega. Ma ei tea, kui oluliseks te seda peate, sest et ma tean mõningaid inimesi, kes on leidnud, et ega ei pea käima kirikus. Ma võin hingamispäevast osa saada kus iganes. Ma võin oma kodus olla. Ma võin minna võib-olla loodusesse sel päeval. selle ajal, kui teised siin koos on. Ja osad on ka otsustanud, et võib-olla nad lähevad kuskile teise kogudusse kui kohalik kogudus. Ja need põhjused, miks võib-olla inimesed sageli ei pea sellist ühist kooskäimist oluliseks, on muidugi erinevad. Vahest võib-olla tundub, et siin võib-olla on mõningad inimesed, kellega me ei tahaks kohtuda. Võib-olla on mõni inimene, kes räägib siin võib-olla mõnda sellist juttu, mida me ei taha kuulda. Ja seetõttu ma pigem siis hingamispäeval pühakotta ei tule. Aga me selle kirja, nende kirjakohtade põhjal siiski näeme, et ilma osaduseta, ilma kooskäimiseta, ilma koos midagi tegemiseta ei saa eksisteerida head kogudust. Ja ilma osaduseta ei saa olla koguduse liige isegi, kui sa kuulud selle koguduse nimekirja. Loomulikult on alati teatud juhtumitel sellised erisused, kes võib-olla vanusest või haigusest tulenevalt ei saa enam osa võtta koguduse tegemistest. Aga ka me siin näeme, et on tänapäeval leitud head lahendused, et nii minu koduguduses Põltsamaal kui ka siin Rakveres me salvestame oma neid jumalateenistusi ja viime neid neile, kes tõesti sel päeval osa võtta ei saa, aga kes tahaksid osa võtta. Aga väga mitmed inimeste puhul ma olen näinud, et nad pigem ei peagi seda oluliseks. Et ühiselt koos viibida Jumala kojas, ühiselt midagi teha. Aga lähme veel edasi. Nii et me saime kaks sellist olulist asja. Meil peab olema ühine õpetus ja meil peab olema selline ühine kooskäimine. 47. salm annab meile järgmise tunnuse. Sest siin need vahepealsed salmid räägivad kõik sellisest ühisest tegevusest, mis siis kaasneb koguduses. Ja 47. salm ütleb, et kiites Jumalat ja leides armastust kõige rahva juures. Ehk see järgmine koguduse tunnus on see, et kogudus kiidab Jumalat. Kogudus peab kiitma ja ülistama Jumalat taeva ja maa loojat. Ja mida tähendab kiitma? Kiitma tähendab kedagi tunnustama, kedagi tänama, aga kiitma tähendab ju tegelikult ka kellegagi nõustuma. Eesti keeles on ju väljend takka kiitma, mis tähendab nõustuma ja seda nõustumist siis väljendama. Ja see Jumala kiitmine ja tänamine võib tunduda ju selles mõttes lihtne, et me ju igal pool palves täname Jumalat, kiidame teda, sageli ka lauludes täname ja kiidame teda. Aga siin on nagu hea näide meil sellest see Variser ja Tölneri lugu Luuka 18. peatükis. Sest kui me tuletame seda lugu meelde, kui nad mõlemad viibisid siis pühakojas, siis kuidas algas Variseri palve. Luuka 18.10. Oh Jumal, ma tänan sind. Palve algas tänuga, aga see, mis edasi tuli, see oli juba selline enese upitamine, enese ülistus. Aga kas meie elus võib ka olla midagi, mille puhul me ei väljenda tänu ja kiitust Jumalale, kuigi võib-olla peaksime tegema. Me võib-olla küll ei mõtle selle peale ja need toimuvad sellised meie nagu, kuidas nüüd alateadvuses. Et me küll ütleme alati Jumalale, et täname, hommiku täname selle päeva algusest ja õhtu täname, et päev on läbi, aga Aga mis vahepeal toimub, kas see ka alati on meil Jumala tänamine? Ja ma olen selle aastal avastanud enda jaoks, või enda juures, ütleme, mõned valdkonnad, mille puhul ei tule see tänu Jumalale väga välja, vaid pigem vastupidi, ma tahan natuke Jumalat, natuke talle natuke ette heita, et miks ta nii teeb. Ja hiljuti vahetus Eestis valitsus ning pikalt võimul olnud Reformierakond vahetas valitsus välja Keskerakonna või tähendab vastupidi, Keskerakond vahetas välja Reformierakonna. Ja Keskerakond asus siis langetama otsuseid, mis ei meeldinud päris paljudele, sest see puudutas nende rahakotti. Ja ka mulle ei meeldinud need. Ma jõudsin juba isegi välja arutada, et kui kõik need, mis nad tahavad ellu viia, aga seaduseks tehakse, kui palju siis meie pere kaotab. Ja ma rääkisin sellest nii tööl kui kodus, kuni ma ükskord ise kuulsin ühte teist inimest rääkima, enam sama juttu. Ja teda esimene mõte, mis mul tekkis, kui ma teda kuulsin, oli, teate, mis mõte oli, no mis ta viriseb? Et saagu üle. Ja see on selles mõttes nagu hea kogemus, et ennast nagu me näemegi võib-olla paremini läbi teiste inimeste, et ennast kõrvalt vaata ja pilguga ei ole võimalik niimoodi vaadata. Seda me saamegi näha siis võib-olla, kui me tunneme teatud inimestes ära iseenda. Teatud inimeste käitumises me näeme iseenda käitumist. Ja tegelikult ei oli ka nii selles loos, kus Naatan tuli Taavetit noomima. Et kui talle kirjeldati kedagi teist inimest selles samas olukorras, mida ta ise oli, kus ta ise oli, siis ta tundis selle inimese ära. Ja ütles, et see mees peab surema, ta sellised asju teeb. Ja kui ta sai aru, et see on tema, siis oli see päris valus. Ja miks ma sellele võib-olla tähelepanu juhtisin, ongi see, et tegelikult ju ütleb meile Rooma raamat 13.1, et iga hing olgu allaheitlik valitsemas olevaile ülemustele, sest ülemust ei ole muud kui Jumalalt. Kus neid on, seal on nad Jumala poolt seatud. Kes nüüd ülemusele vastu paneb, see paneb vastu Jumala korrale. Aga kes vastu panevad, saavad eneste peale nuhtlused. Ja seda on võib-olla raske mõelda selle üle, et Jumal kuidagi määrab neid tänapäeva maailma valitsejaid ja nende nagu tegusid ja nende mõtteid kuidagi mõjutab. Aga täpselt nii see on, sellepärast, et Piibel ütleb, et mitte midagi siin maailmas ei sünni Jumala teadmata. Mitte midagi siin maailmas ei juhtu, et isegi ükski varblane ei saa hukka, ilma et Jumal seda ei teaks. Ja nii on tegelikult ka, ma usun, meie valitsustega, et Jumal näeb ja Jumal ka mõjutab ja puudutab neid. Me näeme ka ju Pilaatuse puhul, et Jumal mõjutas teda, saatis talle veel unena, tema naisele küll, aga tema naise kaudu ta mõjutas teda. Ja nii on samamoodi, ma usun ka tänapäeval, et isegi kui võib-olla mõningad otsused, mis seal tehakse, võib-olla ei meeldi meile, siis meie ülesanne ei ole virised. Et meie ülesanne on tänada Jumalat igal hetkel, igas olukorras, sest ega selle nurisemisega me tõenäoliselt ei saavuta mitte midagi. Ja teine asi, mis lisaks rahale inimestele sageli korda läheb, on ilm. Ja seda eriti just suvel. Ja see suvi on vist küll aeg, kus paljud inimesed on avaldanud pahameelt, et kuhu see suvi küll jääb nüüd. Aga nii on nagu ka, on ka valitsejatega, nii on tegelikult ju ka ilmaga. Et Jumal on see, kes laseb paista päikest ja laseb sadada vihma. Ka selles asjas ei toimu mitte midagi ilma Jumala kontrollita, ilma Jumala teadmata. Ja seetõttu peaksime tänu ja kiitusega võtma vastu kõik selle, mida Jumal kingib meile võib-olla ilma näol. Ja kui me räägime koguduses, siis mis võib-olla selline probleem on, kui me võib-olla koguduses on sellist nurinat teatud asjad üle teatud, sellist pahameelt, siis ma olen tähendanud selline asi on nagu natuke nagu nakkav, et kui keegi ütleb, et küll on ikka kehv suvi, siis teine alati ütleb, et jah, on küll. Et see on nagu seeme, mis nagu hakkab teises vilja kandma, et kui ma nagu külvan selle pahameele seemne või nurina seemne, siis pange tähele, ma siiski ei soovita proovida, aga mõelge oma seniste kogemuste peale, kui te olete nagu näinud, kui kiiresti nakkab selline nagu nurine, selline pahameel, et meie ülesanne ei ole olla selline nurine ja pahameele seemne külvajad, sest et see seeme hakkab väga kiiresti kasva meie ümber olevate inimeste juures. Aga ma usun, et samamoodi hakkab kasvama ka tänu ja kiitus. Tänu ja kiitus nende inimeste ümber, kellega me kohtume. Sest kui me vaatame seda algristi kogudus, siis ega ma arvan, et nemad ei olnud paremas olukorras. Jah, neil võis olla kindlasti soojem ilm kui meil, aga sageli võis neil olla ka liiga pala. Ja kui me mõtleme nende olukorra üle, siis nad elasid Rooma impeeriumis. Neil ei olnud vabadust võib-olla nii palju kui meil on. Aga ometi ütleb piivel, et nad kiitsid Jumalat. Ja see on oluline sellise hea koguduse tunnus, et kogudus kiidab Jumalat kõiges selles, mis meie eludes on. Ja viimane tunnus apostlite teguda siis teisest peatükist, salmist 47, tuleb ka see. Kiites Jumalat ja leides armastust kõige rahva juures. Kuidas nad seda armastust leidsid kõige rahva juures? Kas ühel meelel pühakojas viibides? Ma arvan, et mitte. Nad leidsid seda armastust välja minnes ja nende inimestega tööd tehes. Neid õpetades, neid aidates, neid tervendades. Ja 43. salm ütleb, et palju tunnust tehti ja imesid sündis apostlite läbi. Ja neid imesid nad tegid, kui nad kohtusid inimestega, töötasid nendega. Ja seega võime sellest kirjakohast öelda, et selline hea koguduse tunnus on see, et see on töötav kogudus. Kogudus on töötav oma kodukohas, oma piirkonnas, kogudus on töötav väljaspool olevate inimestega. Ma kohtusin kunagi ühe oma tuttavaga ja tema ütles mulle sellise asja, et üks uuring on, ma ei ole seda uuringut näinud, aga tema väitis, et üks uuring räägib sellest, et kõige rohkem inimesi või siis sellised paare läheb lahku, kas te teate pärast, millist sündmust? Pärast seda, kui nad on jõudnud omale kodu valmis ehitada. ja tema ütles mulle, et seepärast ma ei tahagi, et see kodu mul kunagi valmis saaks, vaid ma alati midagi on selline, mis on natuke ligadi-logadi selle juures. Et miks see nii huvitav on? Ja ma hakkasin selle mõtlema, et võibolla on see, et nad on seadnud selle endale ühiseks eesmärgiks ja kui see eesmärk on täidetud, siis nagu tundub, et ei olegi enam midagi teha seal. Tuleb võtta uus eesmärk elus. Ja ma usun, et ka koguduses, et nii kaua, kuni me töötame selle eesmärgi nimel, nii kaua on ka hea kogudusse. Aga kui me lakkame töötamast selle eesmärgi nimel, mille Jumal on meile annud, siis kogudus juhtub samamoodi nagu nende paaridega, kes siis pärast oma maja valmis saamist lahku lähevad. Ja minu soov ongi, et me võibolla siin on mõningad asjad, mille peale me siin pead vangutasime. Ja tavaliselt üks asi, mille peale selle kirjakoha juures pead vangutatakse, on see kirjakoht, mis räägib 45. salmis sellest omandi ja vara maha müümisest ja jagamisest siis teistega. Aga selles ei ole ju mitte midagi sellist võibolla, mida me praegu isegi ei teeks. Et meil on ühine kooskemiskoht ja kui keegi meie ümbert või meie kogudusest vajab abi, siis ma usun, et me kõik oleme valmis aitama teda oma vahenditega. Et see on samamoodi ühine jagamine. Et ütleb ka ju Jumala sõna, et tehkem head kõigile, aga kõige rohkem oma usukaaslastele. Et, ja Jumal kõik need vahendid, mis ta meile annabki selleks, et meil oleks rohkesti iga hea teo jaoks. Et seetõttu seda omandi ja vara jagamine selles kirjakohas ei olegi meie väga midagi erakordset. Kui keegi meie seast on abi, vajab abi, siis ma usun, et me kõik oleme lahkelt valmis aitama. Ja see on ka ühise sellise hea koguduse tunnus, et keegi ei hoia või ei jäta nagu abi vajat aitamata. Kui meie ümber on inimesi, kes vajavad abi, siis me oleme valmis seda vara, mille Jumal on meile annud ka ligimesega jagama. Ja täpselt nii toimus see ka seal. Nad juba muidugi natukene jagasid selle vara juba kohe, ma saan aru, aga siin väga vahet selles mõttes ei ole. Ja minu soov täna ongi, et me oleksime töötav kogudus, sest nii kaua kuni me töötame, nii kaua see kogudus siin ka püsib. Ja võtame sellest eeskuju sellest kogudusest, mis on kirjas meile Jumala sõnas. Ja palume Jumalalt tarkust, et oleks meie koguduse juht ja ka meie igaühe juht. Aamen.